В эфире «Радио Свобода» в Украинской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Старшиня Еврокомиссии закликал европейские компании звертаться у суд, коли поставки российского газу не будут неоткладно одновлены. Александр Миленкевич заявил, что собирается удельничать у новых президентских выборах. Скандалом скончилась выстава, якую Чехия, якая старшиню Еврозвязи, усталявала у Брюсселе. Про это да иншая праз некалькі хвилину. Поздно увечеры 14 студзеня на пленарным паседжанні Европейского парламенту отбудется дискуссия по резолюции, якая тычыцца ситуации у Беларуси. Чакается, что канчатковая резолюция будет принятая 15 студзеня, рассказывая Олесь Дашчынскі.
Ініцыявала прыняцце рэзалюцыі фракцыя сацыялістаў. Напярэдадні было прапанавана 5 яе варыянтаў. Паводле сябра фракцыі сацыялістаў літоўскага парламентара Юстаса Палецкіса, прапанаваныя праекты мала чым адрозніваюцца адзін ад аднаго.
Обсуждаться эта резолюция, состояние отношений с Белоруссией, перспективы их. Как обычно, будет и какие-то предложения, но сейчас, в принципе, резолюция уже подготовлена. Но это будет отражение мнения депутатов и фракций парламента о состоянии отношений с Белоруссией и перспективах.
Поводле господара Палецкіса, охотных выступить шмат и меркования будут гучать розные. Чому Европарламент знов вертается до ситуации у Беларуси?
Потому что такой чувствительный момент отношений. Как раз через пару месяцев парламент должен будет принять решение и рекомендовать Совету и Комиссии, как дальше с Белоруссией. Ну и сейчас такое промежуточное, чтобы еще раз напомнить и себе, и Минску, что надо воспользоваться возможностями, которые открылись. Все будет зависеть от дальнейшего движения. В первую очередь, со стороны Минска. Я собираюсь выступать, что все-таки шанс есть и надо использовать это для обоюдного, так сказать, выигрыша.
Поводле депутата Европарламенту от Литвы Витаутаса Ландсбергиса, фракция христианских и европейских демократов, до белорусского питания вертаются, как показать, что Беларусь не забытая и у яе есть шанец. Витаутас Ландсбергис отзначил певные спробы навязать больше позитивный контакт с белорусскими уладами, выказать поддержку, коли Беларусь захочет остаться особной краиной и проводит свою политику помеж Россией и Еврозвязом.
Помощь, которая сейчас выделяется для Беларуси, тоже говорит об этом. Хотя там не изменились существенно условия в смысле демократии, прав человека, но кроме освобождения политических заключенных, не знаю, всех ли или частично. Но в других аспектах там есть даже ухудшение, как, например, начало строительства атомной электростанции российского типа на границе с Евросоюзом, с ликвидацией деревень и угрозой для вод реки Нерис, которая течет в Литву, то есть Евросоюз. Это почему-то не рассматривается.
Спадар Ландсбергіс унёс у праект рэзалюцыі адмысловую праўку, бо, як ён адзначае, адначасова з вялікай фінансавай падтрымкай немагчыма было б уявіць, каб гэтыя грошы выкарыстоўваліся для такога небяспечнага праекту. Звычайна, калі прымаюцца рэзалюцыі па Беларусі, у Еўрапарламент запрашаюць прадстаўнікоў беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Паводле еўрадэпутатаў, гэтая рэзалюцыя прамежкавая і запрашэнне будзе праз пару месяцаў, калі Еўрапарламент будзе абмяркоўваць, ці варта скасоўваць візавыя санкцыі адносна афіцыйнага Мінску.
Еўрадэпутаты нагадваюць 5 умоваў, пры выкананні якіх афіцыйным Мінскам істотна палепшацца стасункі паміж Беларусю і Еўразвязам. У Беларусі не павінна быць палідзняволеных, павінна быць гарантаваная свабода медыяў і працягнута супрацоўніцтва з АБСЕ ў рэфармаванні выбарчага заканадаўства. Таксама неабходна палепшыць умовы працы няўрадавых арганізацый і гарантаваць свабоду сходаў і палітычных асацыяцый. Депутаты спадзяюцца на новыя пазітыўныя крокі з боку афіцыйнага Мінску. Старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу, выступаючы перад Еўрапарламентам 14 студзеня, заклікаў еўрапейскія кампаніі звяртацца ў суд, калі пастаўкі расійскага газу ў краіны Еўразвязу не будуць неадкладна адноўлены. Кіраўнік Еўракамісіі назваў сітуацыю з пастаўкамі газу недапушчальнай і немагчымай. А што думаюць пра газавы канфлікт Расіі і Украіны беларускія палітыкі? Экс-кандидат на президента Сергей Гайдукевич лічыць виноватой у конфликте найперш Украину, якая, поводле политика, не упершыню не выконывая заключенные с Россией домовленности.
Украина обязана обеспечивать транзит газа. Когда пустая труба, ее надо наполнять давлением. Для этого должны работать компрессоры Украины. Они должны наполнять трубы газом, он так не пойдет. Поэтому так себя Россия и ведет. Если бы этого не было, игра бы не стоила всей этой мыльной оперы. Россия говорит, нет, вы своровали газ с трубы, она права. Россия в данном случае права, переиграла Украину немного.
Сергей Гайдукевич. Александр Казулін мяркує, що з 13 студзеня Україна повинна була забезпечити транзит російського газу. Коли домова заключена, її треба виконувати, підсумував він. Намісник старшині БНФ Вінцук Вячорка мяркує, що Росія пішла на газовий конфлікт з Україною, каб досягнути некілька політичних і економічних метів.
Безпечно, это сценар российский, задача якого показать Украине ее место. До речи, учорашняя дискуссия в Украинской Верховной Раде показала, как там оживились пророссийские силы. И задача так само показать, насколько без России не сможет обойтись объединенная Европа. Подштурхнуть Европу до либеральничания с Россией и подштурхнуть Европу до сгоды на побудову так званых альтернативных газопроводов.
Паводле Вінцука Вячоркі, конфлікт показав актуальність ідеї супрацовництва України, Білорусі і країн Балтії у забезпеченні енергетичного суверенітету. Міркування слухачів свободи.
Україна ще раз показала всьому світу, у якої залежності від російської труби знаходиться вся Європа. Тетяна Борель, Сосіповичу.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий водгук на вина и питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Вы слушаете «Радио Свобода». Кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч збіраецца ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах. Пра гэта ён заявіў сёння на сваёй прэс-канферэнцыі, дзе прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Александр Мілінкевіч, які балятаваўся на выбарах прэзідэнта Беларусі ў 2006 годзе, збіраецца зноў выставіць сваю кандыдатуру на наступных выбарах.
Сам я збіраюся ісці на выбары, я пра гэта неаднаразова казаў, але шчыра скажу яшчэ раз, што калі ўбачу, што ёсць лепшы чалавек, чалавек, які мае больш шансу, якога падтрымліваюць больш шырокае кола людзей, стану побач і буду працаваць на яго. І выканаю гэтыя свае словы.
Спадар Мілінкевіч лічыць, што дэмакратычныя сілы павінны быць прадстаўлены адным кандыдатам. Але зрабіць гэта, на яго думку, будзе надзвычай цяжка, бо цяпер сярод дэмакратаў няма адзінай думкі, паводле якіх крытэрыяў вызначаць такога прэтэндэнта. Александр Мінкевіч выказаў думку, што на новых прэзідэнцкіх выбарах будзе своеасаблівы трохкутнік: прадстаўнік дэмакратычных сілаў, кандыдат ад наменклатуры і прэтэндэнт, якога будзе падтрымліваць Расія. Прычым Александр Мінкевіч мяркуе, што цяперашняга кіраўніка Беларусі Масква на наступных выбарах падтрымліваць не будзе.
Я шчыра скажу, што я не знаю прозвішча таго чалавека, які будзе падтрымлівацца ўсходнім суседам. Но я ўпэўнены, што Расія будзе адыгрываць значную ролю ў гэтых выбарах, нават больш значную, чым у 2001 і 2006 годзе. І, хутчэй за ўсё, магчымы трохкутнік, хаця кандыдатаў можа быць і 20, а не 3. Але будзе трохкутнік. Дай Боже, что был один и демократичный, как я сказал, про белорусский, про незалежницкий кандидат, и про европейский для меня это обязательно, будет, напевно, человек от номенклатуры. Номенклатуры я имею на увазе, что, может, это будет Александр Лукашенко, может быть, кто-то інший. И я уверен, что будет человек, который будет представлять интересы России.
Виктор Корнеенко, наместник Александра Мінкевіча, сегодня заявил, что Рух за свободу хочет притягнуть до вывучения ситуации в Беларуси разумных, досвідчених специалистов с крыху іншим светопоглядом, чым у дзяржаўных чыноўнікаў. Ён сказаў, што шэраг навукоўцаў з еўрапейскіх краінаў ужо пагадзіліся на такое супрацоўніцтва.
Пытанне будучых прэзідэнцкіх выбараў абмяркоўваюць і наведнікі нашага сайту. Зараз форум «Свабоды», допісы і каментары, дасланыя на сайт свабода.орг. Заглядам Юры Дракахруст і Вольга Караткевіч.
На сайте «Свободы» сегодня прошла онлайн-конференция с старшинем координационной рады предпринимальников Александром Макаевым. Стас задал питание. Александр, кого с политиков вы меритесь поддержать на президентских выборах? Фрагмент отказу.
Я ведаю, что от АДС будет пропонованный кандидат-коммунист Калякин. Але я думаю, что гэтые названные люди, Пазняк, Статкевич, Северынец, Сивчик и молодый Дашкевич, здольные сегодня вылучить одного, каб потым за им пошел народ.
Коментар Сергея, Менск.
Бачыць у Дашкевічу будучага прэзідэнта РБ, вы лічыце гэта разумна? Чалавек, які думае не аб будучыні сваіх паплечнікаў, не варты быць прэзідэнтам.
Кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч збіраецца ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах. Пра гэта ён заявіў сёння на сваёй прэсавай канферэнцыі і адзначыў, цытую: «Калі ўбачу, што ёсць нехта лепшы за мяне, то я пайду за ім і буду яму дапамагаць». Больш заяваў палітыка на сайце свабода.орг. Некаторыя рэакцыі чытачоў сайту. Лявон з Гомелю жадае Мілінкевічу поспехаў, а зараз допіс Алесі.
Нарэшце ён афіцыйна агучыў, што саскочыць, калі падвернецца момант.
Павал.
Гэта абсалютны недахоп пазітыўнай самакрытыкі. Браткі мае, ці выглядае ён на прэзідэнта? Ці ён здольны аб'яднаць бакі, не можа справіцца са сваёй грамадой 500 чалавек, не больш? Спадар Мілінкевіч, мы табе не верым, бо няма ў цябе любові да Беларусі, што больш патрэбныя харызмы. Слабы ты гаспадар.
Аператар мабільнай сувязі Вэлком гаворыць, што падвышаюцца цэны на ўсе тарыфы. У паведамленні кампаніі зазначана, што паслугі падаражэлі на 18%. Юрый з Менску.
Беларускі вытворца паслугаў прадае на ўнутраным рынку. Куды глядзіць міністэрства эканомікі? Сэнс дэвальвацыі афіцыйна? Хто-небудзь патлумачыць, чаму на агул арэнду падлічваюць паводле не базавай велічыні, а па еўра? У нас для электарата цэны не павінны павялічвацца, як заяўлена. У прынцыпе, ў такім кірунку можна шмат пісаць. Крыўдна за нашае насельніцтва.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня, адзін з лідараў беларускіх зялёных, кіраўнік грамадзянскай ініцыятывы «Тэра Канвэнцыя» Валер Дранчук. Сярод іншага ён кажа і аб стаўленні да беларускага прыроднага багацця. А Раеўская з Тураву піша.
Можна напрацаваць дзясяткі планаў кіравання, але гэта нічога не мяняе. Не бачна ніякай станоўчай тэндэнцыі з боку дзяржавы ў адносінах да дзікай прыроды. Нацыянальныя паркі падпарадкаваныя кіраўніцтву справаў. І стаўленне да гэтых установаў толькі з пункту гледжання атрымання прыбытку. Драўніна, ягады, паляўнічыя жывёлы, так званы экалагічны турызм. Паглядзіце, якая там экалогія для тысяч наведнікаў Дзеда Мароза ў Пушчы. Дарэчы, у пляне кіравання няма намераў пераносу сядзібы пушчынскага Дзеда Мароза, як гэта рэкамендавана кіраўнікам Пушчы экспертамі Савета Еўропы. Такі вось навагодні сюжэт. Што казаць, ва ўсіх нацыянальных парках Беларусі дазволена паляванне. Дык у чым ахова прыроды? Што паляванне для выбраных і за вялікія грошы?
Форум свабоды і меркаванні наведнікаў нашага сайта. А зараз я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Еўрапарламент абмяркуе рэзалюцыю аб сітуацыі ў Беларусі і развіццё адносінаў з афіцыйным Менскам. Старшыня Еўракамісіі заклікаў еўрапейскія кампаніі звяртацца ў суд, калі пастаўкі расійскага газу ў Еўропу не будуць неадкладна адноўленыя. Александр Мілінкевіч заявіў на прэс-канферэнцыі, што збіраецца ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах. На ягоную думку, дэмакратычныя сілы павінны быць прадстаўленыя адзіным кандыдатам. Кіраўнікам FM-станцыяў прыгразілі звальненнем за невыкананне квоты беларускай музыкі ў эфіры. Актывісты Маладога фронту плануюць на Дзень Святого Валентина шэсці ад плошчы Якуба Коласа да Пляцу Волі і канцэрт. Паводле міжнароднай арганізацыі міграцыі, з Беларусі паходзяць 17% мужчынаў, што з'яўляюцца ахвярамі працоўнай эксплуатацыі. Купалаўскаму тэатру прадставілі Мікалая Пінігіна ў якасці галоўнага рэжысэра. Вы на хвалях Радыё Свабода. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch востра скрытыкавала ЗША і, ў прыватнасці, адыходзячую адміністрацыю прэзідэнта Джорджа Буша. Пра гэта гаворыцца ў штогадовай справаздачы арганізацыі аб стане выканання правоў чалавека ў розных краінах свету. З асноўнымі палажэннямі дакумента вас пазнаёміць мой калега Валер Каліноўскі, ён побач са мной у студыі. Валер, што ў дзеяннях ЗША і адміністрацыі Буша выклікала такую крытыку арганізацыі?
Human Rights Watch мае на ўвазе тыя парушэнні правоў чалавека, якія былі дапушчаны ЗША ў часе вайны з тэрорам у Іраку і Афганістане. Такія парушэнні, якія, да прыкладу, былі дапушчаныя на базе Гуантанама ці ў іракскіх турмах, шкодныя не толькі самі па сабе, але і тым, што яны далі магчымасць заплюшыць вочы на сітуацыю з правамі чалавека ў іншых краінах. Паказалі іншым больш рэпрэсіўным урадам, што такая палітыка прымальная. Менавіта гэта Human Rights Watch называе вялізнай шкодай гадоў правлення Буша. Арганізацыя напрост звяртаецца да новаабранага прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы з заклікам перагледзець гэтыя падыходы і зрабіць абарону правоў чалавека цэнтральным пунктам пры вызначэнні прыярытэтаў у замежнай і ўнутранай палітыцы краіны.
Якія яшчэ краіны крытыкуе арганізацыя?
Організація так само критикує Китай і Росію як країни, які імкнуться понизити міжнародні стандарти у галіні правов чоловіка, оправдують нарушення у інших країнах невмішальництвом внутрішньої справи суверенних держав і регіональною солідарністю. Таким чином, Human Rights Watch до справжніх оборонців правов чоловіка у світі відносить тільки Євразіяз.
Ну і нарешті ми добралися до Білорусі, що пише Human Rights Watch у своїй сьогоднішній справоздачі.
Організація отмечає, что летось у Белоруссии были вызволены опошние политвязни, а не наименее 10 активистов оппозиции застаются покаранными так званым обмежеванием воли. У минулым годе, по водле Human Rights Watch, белорусские влады у целом протягивали выкористовывать криминальную систему для контролю за громадством, политичной оппозицией и сродками массовой информации. Я напишу, что шерег оппозиционных активистов и журналистов были арештованы и засуджены за удел у несанкционированных акциях, и что при разгоне демонстрации у по-ранейшему у Беларуси використовується гвалт.
Я дякую Валеру Калиновскому, и эту думку поделяю и слухачи свободы.
Если бы эти ребята повалили памятник Ленину, Дзержинскому или еще какому-нибудь коммунистическому деячу, то никто бы не искал свидетелей, и эти ребята давно бы сидели в тюрьме. Это лишний раз говорит о том, что наш суд полностью зависит от власти, особенно в делах, связанных с политикой.
Гэта быў званок нашага слухача датычны сітуацыі, пра якую мы распавядалі гэтымі днямі, што курапацкія вандалы прызнаныя невінаватымі, дакладней, што супраць іх спыненая крымінальная справа. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет былый министр працы Александр Сосноу. Сярод іншага, он прокоментует планованную пенсійную реформу. У дослідах мы погутарим про то, як імёны і вобразы гістарычных асобаў використовуюцца у марках товараў. З новага году беларускі ўрад вызначыў новы памер мінімальнай заработнай платы – 230 тысячаў рублёў. Падвышэнне памеру мінімальнага заробку, паводле лёгікі ўраду, дазваляе абараніць прыбыткі нізкааплатных катэгорыяў працаўнікоў. Як вызначаецца мінімалка? Ці магчыма пражыць на мінімальны заробак? Ці будзе ён індэксаваны ў сувязі з праведзенай урадам дэвальвацыі? Як Беларусь выглядае ў параўнанні з суседнімі краінамі, а таксама з заможнымі еўрапейскімі дзяржавамі? У доследзе Інны Студзінскай.
Галоўны спецыяліст па сувязях з грамадскасцю Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Галіна Трафіменка тлумачыць, што такое мінімальны заробак.
Минимальная заработная плата – это гарантия государства каждому человеку, неважно, где он работает, что ниже этого размера никто не имеет права платить человеку. То есть ниже этой суммы, не ссылаясь ни на какие кризисы, ни на какие другие объективные и субъективные причины, никто не имеет права платить.
Таким чином, меньше за 230 тысяч белорусам не имеют права платить. Откуль берется эта личба? Эканаміст Міхал Залескі патлумачыў, што ў Беларусі дамінуе афіцыйны нарматыўны падыход да вымярэння ўзроўню беднасці. Ён грунтуецца на стандартах мінімальнага спажывецкага бюджэту, пражытковага мінімуму і спажывецкага кошыка ў адпаведнасці з законам аб пражытковым мінімуме ў Рэспубліцы Беларусь. А структура мінімальнага спажывецкага кошыка грунтуецца на так званых рацыянальных нормах спажывання, якія змяняюцца адвольна.
Харчаванне 37% у ім займае, адзенне, бялізна, абутак 24%, мэбля, посуд, культтавары 14%, транспарт, сувязь 9%, жыллёва-камунальныя паслугі 4%, бытавыя паслугі 3%, культура, адпачынак 3%, медыцына і лекі 2%, астатнія выдаткі 49%. Рэальна, доля харчавання ў структуры спажывецкіх выдаткаў насельніцтва паводле Мінстата 10 гадоў таму назад была 58%, а зараз добра калі яна 65%, а не болей, пасля новага года. 80% сем'яў, 75% сваіх грошай выдаткуе на харчаванне. І таму гэны спажывецкі кошык, у котором на харчаванне 37% паводле нарматываў выдзелена, ён штучны характар носіць.
Паводле агульнапрынятых нарматываў, калі больш за палову сямейнага бюджэту ідзе на харчаванне, харчаванне, сям'я лічыцца малазабяспечанай. Але ў параўнанні з 2000 годам малазабяспечаных у Беларусі стала значна менш, кажа Галіна Трафіменка.
Уровень малаабеспечанасці или беднасці, это паняцце равнозначнае, снізіўся ў рэспубліцы ў 3,8 раза. У 2007 году удзельны вес населення, располагающего среднедушевыми ресурсами ниже бюджета прожиточного минимума, сегодня у нас 223 600, составил 7,7% против 41,9% в 2000 году.
Але вернемся до нормативов разлика у споживецкого кошика. На оплату коммунальных послуг у поводле нормов повинна исти 4%, але оплата звычайной двухпакаёвки за снежень складая не менш за 100 000. По промысловых товарах одзенні тут таксама шмат дзіўнага. Да прыкладу, паводле нормаў одно зімовае паліто чалавек носіць 8 гадоў, боты 5. Безумоўна, не ўсе могуць апранацца ў модных буціках. Вядома, можна харчавацца бульбай і буракамі з капустай, а можна морапрадуктамі, рыбай, арэхамі і далікатэсамі. Эканаміст Міхал Залескі прааналізаваў нормы, якія былі ў савецкі час і якія існуюць цяпер, і супаставіў іх з рэальным спажываннем.
У 75-м годзе рацыянальная норма была бульбы 97 кілаграмаў, малако 405 кілаграмаў, мяса 82 кілаграмы. А ў 99-м годзе рацыянальная норма стала бульбы 132 кілаграма, малака 120 кілаграмаў, мяса 54 кілаграмы. Тым часам рэальнае спажыванне. Бульбы зараз мы з'ядаем 180 кілаграмаў, малака 240 літраў, а мяса мы з'ядаем 60 кілаграмаў. То бок атрымліваецца, што мы спажываем больш за рацыянальную норму сённяшнюю, але менш за савецкую. Ты где тут рационализм?
Что кажут люди, якія атрымліваюць минимальные заробки и пенсии?
Я вот многодетная, четверо детей. А сегодня я думаю, кто мне купить что-то поесть или же лекарства?
Я, можно сказать, на экскурсию ходила на Комаровский рынок. Ценники меня очень удивили. В нашем возрасте нужно есть больше рыбы, больше молочных продуктов. Рыбу практически невозможно купить, потому что это очень дорого. Лишили последних льгот, лишили всего. И то, что они обещают повысить пенсию в этом году, будет совсем незаметно. Она даже не покроет эту девальвацию.
Ну, а какие заробки в Украинах замежа? Поводле Евростату, самый высокий минимальный заробок у Люксембургу – 1610 евро. У лидерах – Ирляндия, Нидерланды, Бельгия, Франция – там минимальный заробок больше за 1300 евро. Что до соседей, мы потелефоновали журналистам во Украине, Литве и Польше. Украинский журналист Юрий Сверко каже, что во Украине, поводле официального курсу, минималка прикладно такая же, как и у Беларуси – каля 80 доляров.
С 1 снежня 2008 стало 605, а с 1 красовика будет 625. Официальный курс 7,7 за доляр, реальный зараз 9,5. У Киеве они отрымливали ранее пэўныя надбаўкі ад гарадской улады, всякую дапамогу да святаў, час ад часу некія харчы. Апрача таго, ва Украіне вельмі моцная шэрая альбо нават чорная эканоміка, нехта зарабляе, дзе хто можа. Я бачу шмат пенсіянераў, якія працуюць кандуктарамі ў гарадскім транспарце. Ну, вось так і жывуць.
Журналістка польскага радыё Яланта Смялоўска кажа пра сітуацыю ў Польшчы.
Минималка. По сегодняшнему курсу евро это 308 евро. 1276 злотых. Жить на яе можно, але перш за все мне здаецца все ж таки вегетация, а не нормальное житьё. Бо значную частку з гэтага треба призначить на оплаты, кватэраты, электроэнергия. Застаецца не шмат на нормальное житьё, на харчаванне, продукты. И менавіта люди, якія зарабляюць минимальную зарплату, яны все выдаюць на тое, каб только и выключна утрымацца пры жыцці.
Намеснік галоўнага рэдактара газеты «Лиетувас Рітас» Марыус Лаўрынавічус распавёў, які мінімальны заробак у Літве.
800 літов – это мінімальная зарплата. 232 почти евро. Есть люди, которые на это живут. Протестные настроения очень большие, но трудно сказать, сколько людей придут, потому что как-то в Литве не очень любят люди активно протестовать. Они все протестуют у себя на кухне.
Таким чином, мінімальны заробак беларуса можна параўнаць толькі з украінскім. У Польшчы ён у 5 разоў больш, чым у Беларусі, у Літве больш у 4 разы.
Пра мінімальны заробак у доследзе Юлі Рымашэўскай. А ў сённяшняй экспертызе свабоды пра тое, ці выратуе беларускую эканоміку крэдыт МВФ.
Рэпартаж адказвае на пытанні, што, дзе, калі, як.
На пытанне, чаму, адказвае экспертыза свабоды.
Эксперты свободы, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
шукаем отказы на хвалях свободы.
У наступной полугодинной части программы «Чарговая экспертиза». Завтра у Брюсселі мелася адбыцца ўрачыстае адкрыццё велізарнага пано інсталяцыі, якое Чэхія падаравала Еўразвязу з нагоды свайго старшынёўства. Замест гэтага, аднак, здарыўся скандал. Больш падрабязна пра яго Сергія Бламейка.
Велізарная пано-інсталяцыя на будынку штаб-кватэры Еўразвязу называецца «Энтропа» і ўтворана ад словаў «энтрапія», «мера хаосу» і «Еўропа». Інсталяцыя, нагадваючы пра магчымую цеплавую смерць сусвету ў выніку назапашвання энтрапіі, сімвалізуе сабой пагрозу распаду Еўропы, калі еўрапейцы не захаваюць свае характары і асаблівасці. На канструкцыі плошчай 16 квадратных метраў размешчаныя макеты мапаў еўрапейскіх краінаў с сімвалічнымі прадметамі на іх. Нямецчына выяўлена ў выглядзе спляцення аўтабанаў, якое аддалена нагадвае свастыку. Аўстрыю пакрываюць вежы атамных электрастанцыяў. Галяндыя цалкам затоплена вадой. Тэрыторыя Баўгарыі застаўлена унітазамі. А на складзенай з канструктара Лего Даніі можна заўважыць галаву прарока Мухамеда. Напамін пра скандал з карикатурамі ў дацкіх газетах. Сама Чэхія выяўлена ў выглядзе дысплея, па якім бягуць скандальна вядомыя цытаты прэзідэнта еўраскептыка Вацлава Клауса. Урад Чэхіі заключыў дамову з вядомым чэшскім скульптарам Дэвідам Чэ які ўзяўся прыцягнуць мастакоў з усіх 27 краінаў Еўропы, каб кожны прадставіў уяўленне пра сваю краіну сваіх суайчыннікаў. Інсталяцыя была падрыхтаваная і замацаваная на будынку Еўразвязу, і тут грымнуў скандал. Аказалася, што імёны мастакоў з еўрапейскіх краінаў і іх кантактная інфармацыя не адпавядаюць сапраўднасці. Такіх папросту няма. І тады Дэвід Чэрны прызнаўся ў містыфікацыі. Інсталяцыю ён зрабіў са сваімі двума сябрамі. Брамі, з імі ж ён і прыдумаў імёны неіснуючых мастакоў. У аўторак віцэ-прэм'ер Чэхіі Александр Вондра, які адказваў за інсталяцыю, заявіў, што быў уведзены ў зман і што цяпер урад разглядае, што рабіць супярэчлівым творам мастацтва далей. Дэвід Чэрны папрасіў ва ўраду прабачэння. Баўгарыя, абразіўшыся за унітазы, заявіла пратэст і запатрабавала зняць інсталяцыю. Сам Дэвід Чэрны заявіў у інтэрв'ю агенцтву Reuters, што ён сябра зрабіў тэст, ці гатовая Еўропа пасмяяцца над сабой.
Расказваў Сергія Бламейка. Адразу пасля навіну ў фрагменты онлайн-канферэнцыі са старшынём каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Александрам Макаевым.